Gibo, Kapitulo 12. Kan panahon man na iyan, pinasakita ni Hading Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan. Ipinagadal niya si Santiago na tugang ni Juan. Kan mahiling niya na ikinaugmay ni kan mga Hudyo, ipinadakop man niya si Pedro. Nangyari ini kan piyasta nin tinapay na mayo nin Libadora. Pakadakop ni Herodes kay Pedro, ipinabilanggo niya ini dangan pinabantayan sa apat na grupo nin soldados na may apat katao sa lambang grupo. Plano ni Herodes na iatubang siya sa mga tao pakatapos kan Paskwa. Kaya pinabantayan si Pedro sa bilangguan. Alagad ipinamibi siyang maigot sa Diyos kan mga kaayon kan simbahan. Kanbanggi bago iatubang si Pedro ni Herodes sa mga tao, turog siya sa taho ninduwang bantay. Nagagapos siya ninduwang kadena sa kanababantayan paan pintuan kan bilangguan. Bigla sa nang nagtungaan sarong anghel nin kagurangnan, dangan nagliwanag sa laog kan bilangguan. Hinugyog kan anghel si Pedro sa abaga sa kasinabihan.
Dali, magbangon ka.
Natangkas ang mga kadena sa mga kamot ni Pedro. Dangan sinabihan siya kan anghel.
Maghagkos ka sa kamagsandalyas.
Ginibo ini ni Pedro. Dangan ang anghel nagsabi.
Magalikboy ka sa kasumunod sako.
Nagsunod sa iya si Pedro paluwa sa bilangguan. Alagad ay siya naghuhuna na tunay ang ginigibukan anghel. Anhuna niya, sarong bisyon sanaan sa iyang nahihiling. Nag-agisinda sa enot na grupo nin mga bantay, asin sa ikaduwang grupo. Dangan nag-agisinda sa lansang na trangkahan pasiring sa syudad. Nagsadiring magbukas ang trangkahan para sa inda, asin nagluwasinda. Naglakaw sinda sa sarong kinampo, dangan binayaan tulo si Pedro kan anghel. Kan mamangnuhan ni Pedro ang nangyari sa iya, nagsabi siya.
Ngunyan, aram ko nang sinugo nin kagurangnan ang sa iyang anghel. Tanganing iligtas ako kay Herodes asin sa gabus na minamaot na mangyari kan mga Hudyo.
Kan mapag-isip-isip niya ang sa iyang kamugtakan, nagduman siya sa harong ni Maria na ina ni Juan na inaapod man Marcos. Dakol na tawa ang nagtiripon duman asin na mimibi. Nagtuktok si Pedro sa pintuan. Ang sorogoon na babae na si Roda ang nagdulok sa pagbukas kan pintuan. Kanamid bida niya ang tingog ni Pedro, naugmas yan nin marahay, as inagdalagan palaog na dainabuksan ang pintuan. Ipinaisin niya sa inda na yaon sa luwa si Pedro.
Nabubua ka gayod!
Ang sabi ninda sa iya, alagad nag-insister siya na totoo man ang God, kaya nagsimbagsinda.
Tibad ang hell niya iyan!
Padagos na nagtuktok si Pedro. Kanbukasin ninda ang pintuan as inahiling ninda siya na pangalasinda. Pinasabot niya sinda na di magribok. Ipiniliwanag niya sa inda kung paanong ilinuwas siya nin kagoranglan sa bilangguan. As inagsabi siya,
Ibareta nindu ini kay Santiago saka sa ibang mga tugang.
Dangan naghali siya saka nagduman sa ibang lugar. Pagkaaga, nagkariribok ang mga bantay tada ininda maisip kung ano ang nangyari kay Pedro. Pinagbuktan sinda ni Herodes na hanapon si Pedro. Alaga da ininda siya nakua. Kaya ipinasiyasat niya ang mga bantay dangan ipinagadan. Pakatapos kaini, naghali si Herodes sa Judea as inaguntok nin kadikit na panahon sa Cesarea. Naanggot nin makuri si Herodes sa mga taga-Tiro asin Sidon. Kaya buronyog sindang nakipaghilingan kay Herodes. Nakipagkatuod ngo na sinda kay Blasto na namamahala ang palasyo. Dangan nagduman sinda kay Herodes saka nakipagulian sa iya. Hulitaan pagbuhay ninda, hali sa daga na sakop kanhade. Nagtalaan si Herodes ng sarong aldaw sa pakipaghilingan sa mga tawong ini. Pag-abot kan aldaw na ito, nagsuulot siya kan sa hading gubing, nagtukaw sa trono dangan nagdiskurso sa inda. Nagkuraho ang mga tao.
Bakong tao ang nagtataram na ini, kundi sarong Diyos!
Pinadusahan tulo si Herodes kan sarong anghel nun kagurangnan. Kulit na niya itinaw sa Diyos ang kaumawan. Inulod siya dangan nagadan. Padagos na naglakop asin nagtalubo ang tataramo nin Diyos. Kantapos na si Bernabe asin si Saulo kan sa indang misyon, nagbalik sindahali sa Jerusalem kaiba si Juan Marcos.